sasa ni saa mbili kamili saa za Afrika ya Kati, saa tatu Afrika Mashariki. Zifuatazo ni habari za dunia kutoka Washington DC. Msomaji Sunday Shomari. Wakati akiwakumbuka wahenga wa bomu la atomic lililoangushwa Hiroshima, Japan, miongo saba iliyopita, Rais Barack Obama wa Marekani amesema ulimwengu unalo jukumu la kuzuia janga hilo kutokea tena. Rais Obama na Waziri Mkuu wa Japan Shinzo Abe wameweka historia kwa kutembelea pamoja kwenye bustani ya kumbukumbu. Ndege ya kivita ya Marekani iliangusha bomu la kwanza la atomic ulimwenguni mjini Hiroshima Agosti 6 mwaka 1945, katika siku za mwisho za vita vya pili vya dunia, na kuua maelfu ya watu huku vizazi vikibaki kuishi na athari za bomu hilo. Obama amekuwa rais wa kwanza wa Marekani kutembelea kwenye mji wa Hiroshima, ambako amehimiza uwajibikaji zaidi kuhusu silaha za nyuklia. Idara ya Umoja Mataifa inayoshughulikia masuala ya nyuklia imesema kwamba Iran inafuata mkataba uliofikiwa wa kupunguza hifadhi ya kemikali zinazoweza kutumika kutengeneza silaha za nyuklia. Idara hiyo ya International Energy Agency IAEA imesema kuwa viwango vya maji mazito pamoja na kemikali ya uranium vimedhibitiwa kama ilivyokubaliwa mwaka jana. Ripoti hiyo inasema pia viwango vya uranium havijapita kilo 300, huku maji mazito yakiwa chini ya tani 130. Ripoti hiyo imetolewa mapema leo, ikiwa ya pili ya robo mwaka kutoka kwa shirika hilo tangu mkataba huo kuanza Januari mwaka huu. Julai mwaka uliopita, mataifa ya Marekani, Uingereza, China, Ufaransa, Ujerumani na Russia yalitia saini mkataba huo wa nyuklia na Iran. Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika kupitia 107.5 FM na 94.9 FM Bujumbura, Burundi. Wakfu wa nani ataweza kurithi mali ya Nelson Mandela hatimaye unakamilika karibu miaka mitatu baada ya kifo chake, baada ya wasimamizi wake mjini Johannesburg kutoa hundi kwa warithi wake mapema leo. Hata hivyo, mzozo unaohusiana na mali zake inayokisiwa kuwa yenye thamani ya dola milioni 3 ungali bado unaendelea. Baadhi ya warithi wake waliopokea hundi zao wameonyesha kuridhika, miongoni mwao wakiwa dereva wake, mfanyakazi wa shamba na mjakazi, swala ambalo limeashiria kuwa mali ya Mandela imegawanywa kwa njia ya usawa. Mandela pia aliacha fedha taslimu kwa mjani wake, watoto wake wote walio hai, pamoja na wajukuu na vitukuu, ingawa ni wachache tu kati ya watu mashuhuri kwenye familia waliohudhuria tukio hilo leo. Msimamizi mkuu Dikgang Moseneke amepuuzia ripoti za vyombo vya habari kuwa kuna mzozo wa kifamilia kutokana na urithi huo. Siku chache tu kabla ya mwanzo wa msimu wa mvua zinazoletwa na upepo mkali wa monsoon, hali mbaya ya ukosefu wa mikakati ya kiusalama kwenye migodi nchini Myanmar ilijitokeza pale darzeni za wachimba migodi walipofariki dunia wakitafuta masalio kwenye migodi. Eneo hilo karibu na mji wa Paktent katika jimbo la kaskazini mwa Myanmar la Kachin lina migodi mingi yaliyobakia baada ya uchimbaji madini uliofanywa na makampuni yaliyotumia mashine kubwa. King Maung Myint wa chama cha National League for Democracy NLD, na ambaye ni mbunge anayewakilisha eneo, amesema kuwa mvua kubwa kwa kawaida huongeza hatari ya kuporomoka. Jumatatu mgodi mmoja uliporomoka na kujeruhi wafanyakazi wengi, huku miili 12 ikipatikana baadaye. Hizo zilikuwa habari za dunia kutoka Washington DC. Muda mfupi ujao ungana nasi katika kipindi chetu cha Kwa Undani.
tatu na dakika tano kwa saa za Afrika Mashariki, saa mbili Afrika ya Kati, na hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Karibu msikilizaji na mtazamaji wetu kupitia Facebook live stream katika muda mwingine, ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi, tukijaribu kuchimbua na kukupa maelezo na ufafanuzi wa kina zaidi kuliko ilivyo kawaida. Ni Kwa Undani. Mimi ni Mary Mgawe, nikishirikiana hapa studio na wenzangu Sande Shomari na BMJ Muridhi. Na Kwa Undani leo tunazungumzia kuhusu matukio ya visa vya mauaji vinavyotokea nchini Tanzania, ambavyo vinaonekana ni mwendelezo wa hali isiyokuwa ya kawaida. Kwa mfano tu, hivi karibuni kulikuwa na kisa cha kijana mmoja aliyemua mke wake na mwanae baada ya kusemekana kushindwa kuelewana katika masuala ya kifamilia. Kisa kingine ni kile cha watu walioingia msikitini katika mkoa wa Mwanza nchini Tanzania na kuwakatakata watu. Hivi leo tu tunashuhudia pia msichana mmoja mwenye umri wa miaka 30 ameelezewa kuwa alikuwa ni mfanyakazi wa Wizara ya Mambo ya Nje nchini Tanzania, amevamiwa nyumbani kwake usiku wa kuamkia leo na kukatwa kinyama na watu wasiojulikana. Basi hivi leo Kwa Undani imeweza kufuatilia kwa kina zaidi. Tunaye Charles Misango, ni mchambuzi wa masuala ya kijamii na pia mwandishi wa habari wa kitafiti. Hebu tupe historia kidogo kuhusu visa vya mauaji haya yanayosemekana kuhusiana na masuala mbalimbali.
Asante sana Mary Mgawe. Kama ulivyotoa utangulizi, kwa kweli hapa Tanzania kwa tuseme miaka ya hivi karibuni na hasa zaidi mwaka huu kumetokea hayo matukio ya mauaji ya hayo, kwa kweli ni naweza kusema ni mauaji ya kutatanisha na ya kusikitisha sana, na kwa hasa kwa mwezi huu na mwezi uliopita katika mkoa wa Mwanza, na hata kule Geita tumeweza kushuhudia mauaji ya kikatili kabisa ya watu kuvamia familia usiku na kuuawa. Na tumeona juzi tu hivi karibuni familia moja imepoteza watu takriban 6 ambao wameuawa kinyama. Lakini kama ulivyogusia pia, wiki kama 3 zilizopita hapa Dar es Salaam kumetokea mauaji ya namna hiyo, kijana mdogo tu, kijana mwenye umri wa miaka 27 ambaye amemuua pamoja na mtoto kwa kukatakata mapanga. Na sababu ambayo inaelezwa, ukiachilia mbali na zile ambazo zimeelezwa, kuna mambo kadhaa ambayo tuseme mambo matatu kwa mujibu wa utafiti inavyoonekana yanachangia matukio ya namna hiyo. Kwanza ni imani za kishirikina, ambapo hasa katika kanda ya Ziwa baadhi ya watu wanaamini kwamba vipo vinavyotokea katika familia basi vinakuwa vimechangiwa kwa namna moja ama nyingine, na labda imani hizo za kishirikina na hasa kutoka kwa wazee wetu, na wazee wetu zaidi hasa kina mama. Na haya matukio ambayo yalikuwa yameshatoweka lakini yamejirudia tena. Lakini kingine ambacho kinatokea na kinasikitisha zaidi ni masuala ya mahusiano kati ya wanandoa, kati ya mmoja, na hasa suala la uaminifu linapoonekana kwamba sasa ni gumu zaidi kati ya mke na mume. Katika kisa ambacho kimetokea juzi, kile ninachozungumza wiki kama 3 zilizopita, ni kwamba yule inavyosemekana ni kijana ambaye alimuhisi mwenzake kwamba si mwaminifu, na hivyo hata kufikia mahala ambapo imeonekana wazi kwamba mtoto hakuwa wa kwake. Na hii imedhihirika zaidi na inachukua nafasi kubwa zaidi, kwa sababu Watanzania wanakumbuka ripoti iliyowahi kutolewa kuhusu vipima nasaba DNA ambayo ilithibitisha kwamba 62% ya watu wote waliokwenda kupima kuthibitisha waliokuwa na mashaka kuhusu watoto wao, ilionekana kwamba 62% ya wanaume wote walioenda kupima ilibainika kwamba wale watoto sio wa kwao. na unakuta mwingine aliyekwenda labda na watoto wawili au watoto watatu ambao wote wamethibitika sio wao. Inamaanisha nini? Inamaanisha kwamba inatia ina mmoja wao hakuwa mwaminifu katika mahusiano ya ndoa.
Sawa sawa Misango. Na hapo hapo ulipo naomba usitoke katika line ya simu. Ngoja kwanza naye Sande Shomari atueleze amefuatilia nini kwa undani hasa katika mitandao iliyoandikwa na hata vyombo vya habari na mambo mengine. Alafu tutarejea tena kwako Sande.
Naam. Mary Mgawe ni kwamba hii imeonyesha haya matatizo yamekuwepo kwa muda mrefu hasa nikilenga katika jiji la Dar es Salaam. Tukiangalia huko nyuma wanasema Januari 12, 2015 kituo cha polisi cha Stakshari Ukonga kilivamiwa. Kituo cha polisi hiki askari polisi wanne waliuawa na raia watatu. Sasa unajiuliza je, inapofikia hata kituo cha polisi chenyewe kinavamiwa hali ikoje? Wananchi nao wana wasiwasi. Nikiangalia kwenye mitandao kila kona wanaandika kuona kwamba wao wanaona kama vile maisha yao yako hatarini. Na mengi ambayo wananchi wao kwa kizungumza wanaona kana kwamba polisi hawawajibiki vile pasavyo. Kwa hiyo ningependa sana nimsikie msemaji wa polisi au upande wa polisi nao wanasema nini kuhusiana hali hii. Vile vile tuliona kwamba kwenye sakata Novemba 2013 kuna mtu alimuua mke wa mdogo wa mkewe. Huyu anaitwa Gabriel Munisi, alimuua kwa risasi mdogo wa mpenzi wake, alafu na yeye mwenyewe akajiua. Sasa angalia jinsi mambo haya yanavyoendelea, sio kwamba yameanza leo la jana, lakini katika jiji la Dar es Salaam peke yake kunaonekana kuna vitendo vingi ambavyo vinafanya watu wanakuwa na wasiwasi kwa kusema kweli.
Mapema leo Sunday tulizungumza na kamanda wa kanda maalumu mkoa wa Dar es Salaam, kamanda Siro, na tulikubaliana naye kwamba atakuepo katika line ya simu. Bila shaka bado wenzetu wanaendelea kumtafuta huko. Lakini pia BMJ, unalipi la kuchangia wewe, hasa ukikumbuka kwamba karibuni kuna watu walivamia msikiti mmoja kule Mwanza na kuwakatakata watu ndani ya msikiti, mara ikasemekana ni kundi la kigaidi la Shababu, lakini baadaye polisi ilikuja ikabainisha ikasema kwamba hii haikuhusiana na ugaidi. Kwa undani sijui umefichua nini BMJ?
Ni kwamba kulingana na kamanda wa polisi katika mkoa wa Mwanza, hawa ni wahalifu. Alisema kwamba hawa walikamatwa kwa sababu walitekeleza uhalifu na walikuwa hata wana nia ya wizi, manako walipatikana na baadhi ya bidhaa ambazo zilipatikana zilikuwa za hao, wengi wao wakiwa ni kina mama. Na pia wakati nimuuliza aeleze kama tukio hilo lishawahi kushuhudiwa katika eneo hilo, alisema hili si tukio la kawaida, ingawaje kuna watu walileta hata ushirikina, manake walikatakatwa vibaya sana vipande vipande, wakasema kwamba kulikuwa labda walikuwa na nia ya ushirikina kuleta mambo mazingaombo ya sampli hiyo. Lakini nilipomuuliza kama sasa serikali imechukua hatua gani, huyu kamanda wa polisi wa mkoa wa Mwanza aliniambia hivi:
kwenye hilo tukio tumewakamata watu watatu ambao ni watu waliotekeleza mpango ule, yani kukata wale watu katika kaya ile watu saba. Maana tukio litokea usiku wa manane, walivamia na kuanza kukata mapanga mfululizo. Hao watu tumewakamata na tumewafikisha mahakamani. Tumewakamata na vipo vielezo tosha ambavyo ninaamini tutaweza kuikomvisi mahakama vizuri tu. Vielezo ambavyo vitaweza kutusaidia kuikomvisi mahakama. Kwa sababu unajua ukienda ukiwa unaua mtu ana ukimkata mapanga lazima atoka damu. Sasa nafikiri umenielewa ni vitu gani ambavyo tumekutana nabo ambao vina hiyo maneno. Ni 100%, kwa sababu wameeleza vizuri sana. Na tumekuta mpaka na vitu vya maremu. Maremu ni wanawake. Wale kwetu vitu vya wanawake kwa wanaume kilomita kadhaa nyumbani. Kwa hiyo kuna mashahidi wengi tu ambao wataweza tumechukua maelezo yao ambao wameshiriki vizuri sana.
Naam, sasa Misango, umesikia kamanda wa polisi wa Mwanza akielezea hapo, sijui unalo lipi la kuchangia ikiwa kwamba wewe umekuwa ukifuatilia sana masuala mengi ya kitafiti huko Tanzania.
Asante. Na kama alivyosema kamanda, kuna vitu hapo, kuna vitu viwili ambavyo vinachangia pia. Ukiachilia kila ambacho mimi nimedokeza, kingine ni ambacho kinatusukuma hii isipoangaliwa na mamlaka na taasisi zenye mamlaka ya nchi, lisipotazamwa vizuri linaweza likaleta athari kubwa zaidi katika jamii. Na kwanza imeonekana katika masuala mawili, labda nikazie zaidi kwanza hili la kwanza. Imeonekana dhahiri kwamba kutokuwa na mambo yanayomfanya mtu awe na uhakika wa maisha na chenye kimeleta matatizo mno. Mtu ambaye anaamka asubuhi hajui maisha yake yatakwenda vipi, na pengine amezoea, hajazoea zile kazi ambazo zinamfanya yeye apate kipato chake cha halali, na hivyo anataka apate maisha bora kwa haraka zaidi. Natumia lugha ndogo sana. Mtu yote ambaye anashindwa anashindwa kabisa kupata kujipangilia kwamba atafanya kazi hii ili aweze kuendesha maisha yake, ni shida. Na hii
naona line ya misango imepotea kidogo, lakini mapema pia hivi leo tuliweza kuzungumza na profesa wa masuala ya saikolojia kutoka Chuo Kikuu cha Dar es Salaam. Hebu tumsikilize anasema nini, kwa nini vitendo hivi vinatokea.
Lakini sasa ziko factors nyingi ambazo zinaweza kuchangia hali hii, na si tu hali ya kuuawa, lakini pia aina yenyewe ya vifo vilivyopo sasa sio ile zamani. Ilikuwa watu na hasira na mwenzake anamwekea mtu sumu anakufa tu, hana damu hana nini. Sasa hivi ni ukatili mkubwa zaidi. Sasa ukiangalia kwenye jamii inaonyesha ku explain hiyo hali, kiwemo namna ambavyo kuna kitu tunachokiita social learning, namna gani watu wanaokuwa katika mazingira wanaweza wakaobserve mambo yanayotokea kule, either mazuri au mabaya ya kikatili, kuona kwamba ni au kukuwa na experience similar to that to that. Kwa hiyo tukaona wamekuwa katika mazingira ya mauaji ya ukatili kama hivyo, fanya kitu kinachoendana na hicho huwa sio kitu cha ajabu sana. Ndio maana unakuja kuona hata kwa mfano Tanzania, ukija kuangalia matukio ya kikatili kwenye baadhi ya jiko areas tofauti na sehemu nyingine, utasikia kukatwa mapanga, kufanywa nini, ni kwingi kwenye baadhi ya jamii kwa baadhi ya jamii nyingine.
Haya basi, kama unavyosikia kwa undani Voni, profesa wa saikolojia huyo wa Chuo Kikuu cha Dar es Salaam. Lakini vile vile BMJ, najua kwamba ulipata nafasi ya kuweza kumuuliza huyu kamanda wa polisi ya RPC wa mkoa wa Mwanza kwamba sasa watu ndio hivyo tena, uchunguzi umefanyika, nini kinaendelea, sijui alikwambia nini.
Naam, nikamueleza kwamba kuna mengi sana ambayo watu wanazungumzia hasa kwa mitandao wakiwa wameshangaa kutokana na mauaji hayo ya ukatili, watu wengi kabisa kukatakatwa, na sasa nikamuuliza itakuwaje sasa kutoka hapa, maanake washukiwa washafikishwa mahakamani, sasa ni nini kitakachofuata. Hivi ndivyo alivyoniambia.
Kawaida ukishamfikisha mahakamani mtu inatajwa jaza likishalikamilisha kila kitu, tunalipeleka kwa mwanasheria wa serikali state attorney, na maana hiyo ambao atalisoma, ambao yeye sasa baada ya kukamilisha kila kitu ndo ataweza kusomewa shtaka sasa la mauaji. Hili leo tumepeleka mahakamani, inatajwa tu mpaka hapo kikao kitakapopangwa pale ambapo mwanasheria wa serikali akishakamilisha kila kitu. Unajua maeneo haya huku kanda ya ziwa unakafai siku za nyuma kuona tabia hizo za kupana mapanga, especially mambo ya ushirikina. Na ingawa hili ni tofauti, si masuala ya ushirikina, ni watu kwa niania mali na kizazi yanatokea, lakini sio kama hili ambao kwenye kaya moja unakata watu saba. Of course iliwashtua watu wengi kwa jinsi hivyo kwa limetokea. Kwa hiyo watu wengi wamefarijika kusikia kwamba wamekamatwa.
Asante sana msikilizaji. Basi unaendelea kusikiliza kipindi hiki kwa undani, ambapo tunafichua na kukueleza mambo kwa undani zaidi.
Kwanza lazima kufahamu kwamba wanadamu ile emotional levels, levels zetu za kihisia zinatofautiana kutoka mtu mmoja kwenda mtu mwingine. Ni sawa sawa na familia moja wanaweza kufiwa na baba, lakini hao
za kipindi hiki kwa undani zaidi, ambapo tunajadili mambo kwa kina zaidi. Tunaendelea katika taarifa yetu nyingine, ambapo kwa undani hivi leo tunajadili kuhusu swala la wasanii wanaokuja Marekani kutoka Afrika kufanya kazi bila vibali maalumu. Tunaangalia kwa undani waandaaji wa matamasha ya muziki wanafanyaje kazi zao ili kuweza kuwafikisha wasanii hawa wa muziki kwa kufuata taratibu. Kueleza utaratibu huo, tunaye kwenye line ya simu promoter miliki wa klabu ya Safari huko Houston, Texas, Bwana Batamula, na vile vile tutaweza kuwasikiliza mapromota wengine. Lakini kabla tujaelekea huko, Sande, hebu tupe kidogo, umefanya utafiti kwa undani, tuambie lipi unalolijua.
Inaonekana ni kwamba wasanii kutoka bara la Afrika, hasa Afrika Mashariki, ambao wanakuja kufanya matamasha hapa Marekani, mara nyingi wanapokuja, pengine utaratibu maalum wa kupitia haufahamiki ni upi hasa, kwa sababu tunafahamu Februari 2015 msanii kutoka Tanzania maarufu kama Ommy Dimpoz alikuja hapa Marekani. Alikuwa amealikwa kwenye tamasha huko Las Vegas kwenda kufanya kazi, lakini alipotua kwenye uwanja wa ndege wa California akiwa njiani kwenda Las Vegas, akazuiwa kuingia na kurudishwa. Na alipoulizwa nini kimetokea, ikasemekana kwamba alikuja na visa ya kutembea. Sasa visa ya kutembea wakati wewe unachokwenda kufanya tamasha ni vitu viwili tofauti. Lazima uwe na visa ya kufanyia kazi ndio uende kufanya kwenye tamasha. Kwa hiyo alipozungumza na maafisa wa uhamiaji, walipotambua kwamba anakwenda kufanya tamasha, hawakumruhusu kuingia, ikabidi ageuze na ndege iliyofuata kurudi Tanzania. Kwa hiyo hiyo inaonyesha jinsi gani hawa wasanii na waandaaji wanapokuwa pengine wa mawasiliano yao yanakuwaje au nini kinakuepa. Kwa nafikiri tukiwapata hawa wasanii hawa promoter watatueleza zaidi haya maandalizi yao yanakuwaje.
Na pia vile vile Mary, wajua hile habari ambayo imetufikia hivi punde ni kutoka, imekuwa si tofauti hata na hiyo ambayo ameelezea Sandy Shomari. Ni msanii Mkenya ambaye alikuja hapa kuja shughuli kama hiyo tu. Yeye ni DJ watoa disk joker. Alikuja hapa kupromosha muziki, lakini alipofika kwenye uwanja wa ndege kule Dallas Fort Worth, akaambiwa na maafisa wa uhamiaji hapa Marekani kwamba hapa ukanyagi. Kisa na maana, visa yake ilikuwa ya kutembea na ikuwa ya usanii au ya kufanya biashara.
Na BMJ, najua ulikuwa leo asubuhi pale unaelezea kwa kina kabisa, umefuatilia vizuri, na wengi wameandika kwenye magazeti, kwenye mitandao huko Kenya. Sijui, nafikiri watu wanajiuliza nini hasa kimetokea. Kuna lipi lingine ambalo umeliona?
Lile lingine nimepata ni kwamba alipofika hapa huyu msanii anayejulikana kama Cream de la Cream, aliambiwa sasa, kwa sababu wewe umekuwa ukisema kwamba umekuja hapa kufanya mambo ambayo ni ya biashara na wala sio kutembea, basi itabidi uchukue ndege hii. Ni ndege ya kutoka huko upande wa Uarabuni. Akapandishwa ndege mara moja, akaambiwa kwamba kuna visa aina tofauti tofauti. Akatolewa kijitambulisho kipande hivi, akaelezwa kwamba kuna visa ya kutembea, vile vile kuna visa ya kuja hapa kama mwanafunzi, kuna visa meri ya watu kama waandishi wa habari. Manake hapa Marekani wanafuata sheria kabisa kabisa. So, kwa hivyo kila mtu anayekuja anakuja kwa njia fulani, na kuna visa inayofaa uwe nayo ndio utekeleze majukumu yako. Hivyo kwa kifupi, Cream de la Cream, sasa hivi tunavyozungumza ndege yake inatua katika uwanja mkuu wa Jomo Kenyatta kule Nairobi.
Na kama unaofahamu DJ la Cream ni DJ maarufu sana nchini Kenya. Ni DJ anapendwa, ana watu wengi. Kwa hiyo nafikiri kinachoonekana hapa ni kwamba wale waandaaji wa matamasha, unajua wakati kama huu wa sherehe zetu hapa Marekani za mwishoni mwa mwezi Mei, watu ni wengi sana wanakuja kwenye sherehe, tunafahamu hiyo kitu. Inafahamika. Sasa kule Texas wako watu wengi sana kutoka Afrika Mashariki. Kwa hivi sasa kuna party mbalimbali. Kama mnaofahamu hapa Washington DC pia wanategemea Diamond
atakuja
kuja kupiga Jumapili hii. Sasa na huyo Diamond ataanzia kule Texas. Kwa unaweza kuona kwamba pale Texas kutakuwa kuna show ya Diamond, kutakuwa kuna show ya mahao ma DJ wa Kenya. Kwa hiyo kuna kwa pia katika jumuiya za Watanzania, wa Kenya na Waganda, kuna mashindano ya kwa hawa wa promoter kwamba nani aende wapi. Kwa mimi ni na show yangu, basi nataka watu wengi, na huyu ana show yake anataka watu wengi. Kwa hiyo unamleta msanii mzuri ndio uweze kupata watu wengi. Kwa hiyo ule ushindani nao wa wenyewe hawa waandaji pia nao unakuwa unaleta kazi kubwa.
Ndivyo hivyo Mary, ndivyo hivyo. Wakati nilizungumza na mwandishi wa habari ambaye aliweza kuandika habari hii katika gazeti la Nation kule nchini Kenya, nilizungumza naye akiwa pale
Sawa sawa, BMJ, kabla ujaelekea huko, naona tumempata promoter DMK wa hapa Washington DC. DMK, karibu katika kipindi chetu cha Kwa Undani. Hebu tueleze tu kwanza kwa ufupi tu, kazi zenu mnazifanyaje nyinyi kama mapromoter kuwaleta hawa wasanii kutoka nje ya nchi kuja hapa Marekani? Tunasikia kwamba inahitaji kuwa na vibali maalumu, vitu kama hivyo.
Oh, yeah, ndio. Unahitaji kwa kwanza, habari za saizi jamani? Habari za saizi.
Wote tuko salama kabisa. Karibu utueleze bwana DMK.
Asante sana, asante sana. Labda ungenifafanulia kidogo, sababu sijaelewa swali vizuri.
Ndio, nafahamu kwamba ndio umeingia tu katika line ya simu sasa hivi. Tunazungumzia kuhusu masuala haya ya wasanii wanaokuja hapa Marekani kwa ajili ya kufanya kazi, na badala yake wanapofika pale labda katika uwanja wa ndege wanakuta kwamba visa zao ziko tofauti na kile kilichowaleta. Sasa pengine watu wangependa kujiuliza na kutaka kujua taratibu zenu, mnafanyaje kuwaleta hawa watu ili waweze kuepuka vitu kama hivyo kutokea pale airport.
Okay, sawa sawa. Kinachotokea ni kwamba wale wanaokutana na matatizo pale airport ni wale ambao wanakuja na tourist visa. Kwa sababu ukija na tourist visa, basically you're not allowed to work in the US. Sasa ukifika pale alafu wao wanakuja kufanya nini? Wao kasema umekuja labda kuperform, kwa mfano wewe ni msanii, ukasema umekuja kwenye show. Of course, lazima watataka kuona kama wewe visa yako inakuruhusu wewe kufanya show. Sasa kuna visa ambazo zinatumika kwa sababu ya shughuli hizo, hiyo ni P1 and P2 visa, ambazo ndio ni visa ambazo wasanii na watu wengine ambao wanakuja kufanya kazi, mambo ya cultural exchange ndio wanazitumia. So mara nyingi unakuta labda mapromoter wakuwa hawaelewi au labda wanajaribu kubypass system kwa sababu it's costly thing, you know. Watu wengine ambao wanajaribu kukwepa zile gharama wanaamua kufanya shortcut. Wanamchukua mtu, wanampa B1 visa ambayo ni tourist visa. Akiingia pale anakutana na matatizo kama hayo. Lakini proper channel ni kwamba inabidi lazima uchukue performance visa, you know, ambayo lazima uanze na watu wa migration na nini, upate performance visa. Ukishapata kibali kwanza cha kucheza ku perform, then ndo akienda kule kwenye embassy wa whatever country they are, kama wako Tanzania, wako Kenya, wako wapi, then wanapatiwa hiyo visa kwenye passport.
Na pengine DMK, kwa sababu kama wewe unaandaa matamasha, umeshaleta wasanii kadhaa hapa Washington DC. Diamond tunamtarajia pia atakuja Jumapili hii. Pengine yale ambayo mnapitia, kama kwa mfano umezungumzia kuhusu swala la gharama. Gharama zikoje unapotafuta visa kama hii kuweza kufanikisha huyu msanii kuweza kuondoka pale na kuja kufanya kazi hapa?
Gharama ni kubwa kidogo. Nisingependa kabisa niende kwenye specific, lakini inategemea pamoja, kwa sababu most of these things ili kuifanya viwe katika proper na usio na wasiwasi kabisa, you can do it by yourself, lakini kuna makosa mengine madogo madogo unaweza kuwa umekosea. Kwa hiyo sisi huwa tunamtumia mwanasheria. Kwa hiyo mwanasheria, inategemea nimemtumia mwanasheria gani. And, you know, every lawyer got their own prices and all that. Some are too expensive, some are moderate, none. Lakini kwa gharama kama hiyo ya mwanasheria siwezi nikaisema, kwa sababu inategemea na mwanasheria uliyemtumia. You know, na alafu gharama zingine ni gharama za kawaida ambazo lazima ulipie kwenye Department of Homeland Security hapa Marekani. Alafu pia vile vile lazima ulipie visa kule nchini pamoja na reciprocity fees. Kwa mbali na kulipia ile gharama ya visa ya kawaida, lazima ulipie reciprocity fees kwa kila mtu ambaye anakuja. Kwa mfano kama tulivyomleta Diamond, anakuja na watu wake watano, which means 6 people. So mbali na kulipia visa ya kawaida kwa 6 people, then unalipa reciprocity fee kwa kila mtu tena. Kwa another you know, I think kwa US na Tanzania sasa hivi reciprocity fee ni $500. So kwa watu sita, you know, that's just $3,000 over there. Ni apart from the regular visa ambayo kwa sasa hivi ni $190 per person.
Asante sana. Naona ni vile muda unazidi kuyoyoma, nitaka nitaje tu hapa Mary kwamba nilikuwa napekua kutoka kwa ubalozi wa Marekani kule Kenya kusema kwamba pia ni lazima ijulikane kama unaenda wapi na ni unapewa pesa ngapi wapo unaenda kuperform na ni nani ambaye anakuhosti,
yani
kule
kwa
msanii anayotoka kule kuja hapa. Na kwa kwamba lazima uwe na hiyo habari yote,
lazima uwe na habari nzima, lazima ujulikane kwamba unaenda wapi,
na nani amekupeleka kule, lakini unapofile ile work permit, basically mimi kama promoter ndo na file ile work permit. Kwa unapofile ile work permit kwenye visa yake yeye inakuwa imetajwa jina la kampuni ile ambayo imefailia.
Basically asante sana DMK, tunakushukuru kwa mchango wako. Asante sana washiriki wetu kwa njia ya simu na vile vile hapa studio, mwenzangu Sande Shomari na BMJ Muridhi. Mwelekezi ni Daniel Brown, aliyekuwa akituendeshea simu ni Harrison Kamau. Jina langu ni Mary Mgawe na kuaga kutoka Washington DC. Hadi hapo Jumatatu, jiunge nasi tena katika kipindi cha Kwa Undani. We'll be right back.